We'll just speak to the Lord in prayer and ask his help. Our Father, we give thanks now for the Lord Jesus and for his death on the cross that makes salvation possible, which ultimately then makes heaven possible. Not only possible, but it makes it the assured reality. And we thank thee for this. And we would think of people that are hopefully listening at some point, if not this morning, some here this morning and some others perhaps to listen later on. We would just commit this all to thee and ask for help and blessing in the word of God as it goes out, as we would give thanks for the Lord Jesus and ask for a definite sense of presence and help in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So today we are going to read from 2 Corinthians chapter 6. And particularly verse 2. Particularly the last part of the verse. So anyway, 2 Corinthians chapter 6 and verse 2.
Yeah, sa araw na pong ito ay babasahin po natin ang ikalawang Korinto 6 verse 2.
It says, he saith, I have heard thee in a time accepted, and in a day of salvation have I succored thee. Now this part is where I really want to focus. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
Sa Tagalog po, sa ikalawang Korinto o 2 Corinthians 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklulohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan.
I just want to have three, hopefully very simple points to do with this idea. Behold, now is the day of salvation.
Mayroon lamang pong tatlong simpleng pag-uukulan natin ng punto. At ito po ay ang oras ng kaligtasan. At may tatlo po itong sako.
The first point that I have is the idea that this day of salvation, or behold now, gives us the idea of a time of attention. We need to give this attention.
Mm-hmm. At sa pinag-ukulan po nating punto, sa oras ng kaligtasan, sinasabi niya ay yung unang sakop po nito ay ito ang oras na kailangan pag-ukulan ng pansin.
In English, there's a word that's here more than once. It's the idea of, it's behold. It's the idea of indeed, or look at this, listen to this. Behold, now is the day of salvation.
Sa Tagalog po, sinasabi po, sa English po ay sinabi binanggit ang behold. Ngunit kung pong titignan po natin sa Tagalog, sabi dito, narito, ngayon, ang panahong ukol.
So the Spirit of God is drawing attention to this statement and this matter of salvation.
So ang Espiritu po ng Diyos ay pinapahayag niya ang salitang ito na sinasabi, narito ang panahong ukol. Narito, binanggit po ulit ang narito or behold, ngayon ang araw ng kaligtasan.
So what we want to do today is draw your attention to what the Bible says about salvation, the matter of salvation.
So ang nais po namin gustong ipahayag sa araw na ito ay yung pag-ukulan po nating pansin or ilapit po namin kayo sa araw ng kaligtasan o sa salitang kaligtasan.
This salvation is not a physical deliverance, but it's a deliverance, spiritually speaking, of my soul.
At ang kaligtasan pong ito ay hindi po physical na pagkaligtasan, ngunit po yung kaligtasan ng kaluluwa.
There are physical things that are really, really important.
Meron nga pong mga physical na bagay na importante.
Sometimes there are financial problems or health problems that we need deliverance from.
At minsan po ay ang ating financial na pangangailangan o ang kalusugan na pangangailangan po natin na kailangan ng pagkukulan ng atensyon.
And sometimes we tend to rely on God as if he's some kind of a life preserver or something we need only in emergencies.
At kung minsan po na minsan po ay kailangan po nating ang saklolo ng Diyos o ang tulong ng Diyos sa ating buhay.
But this is talking about a day of salvation of our souls.
At ngunit ito pong binasa po natin ay pinagkukulang pansin ang araw ng kaligtasan, ang araw ng kaligtasan ng ating kaluluwa.
I want to ask my listeners a question about the importance of this.
At gusto po naming tanungin ang mga nakikinig ang importansya ng salitang ito o ng bagay na ito sa inyo.
Could there be anything more important than the salvation of my soul, your soul?
Meron pa bang mas importante kaysa sa kaligtasan ng iyong kaluluwa o ng ating kaluluwa?
Other things we need to be delivered from are just for a short time, a few years for this life on earth.
At ang mga bagay po na kailangan ng deliverance sa ating buhay ay napaka-iksi lamang po ito sa ikilalaga sa mundong ito.
Are you ready for what is after life?
Ikaw po ba ay handa na sa kabilang buhay?
This verse is telling us that we need to behold, we need to give this our full attention to see that it's looked after.
Ang verses pong ito o bersikulong ito ay sinasabi po na kailangan nating pagukulan ng pansin. Narito, sabi niya, narito na ngayon.
So behold, now is the day of salvation, reminds us of the intention we need to give this most important matter.
At sinasabi itong pag-ungkulan po natin ng pansin, sabi niya, narito na ang araw ng iyong kaligtasan. Ito po ang pinaka-importante na bagay na ating na dapat nating pag-ukulan ng pansin.
When it comes to this matter of salvation, it is where I will be forever.
At ito pong kaligtasan o importansya ng kaligtasan ay kung saan po ang kaluluwa natin ay mapupunta sa panghabang buhay.
A time of action, the time of salvation. Sorry, attention. A time of attention. Behold, now is the day of salvation.
At ito po ay ito ang oras na kailangan pag-ukulan ng pansin ay ang pag-ukulan ng pansin ng ating kaligtasan, ang araw ng kaligtasan.
The second point is equally simple. Behold, now is the day of salvation. It's a time of action. Something needs to be done.
At ang pangalawang punto po ay sinasabi po sa ito na ang araw ng kaligtasan ay ito na ang oras para umaksyon.
Many people think there's something we need to do, I need to do to obtain salvation.
Marami pong mga tao ang nag-iisip, sorry. I got distractions here. You go to daddy. Anna. Can you talk to daddy? What's that again, Kuya? Sorry.
Many people believe there is something I need to do to obtain this salvation.
Marami pong mga tao na nag-iisip na kailangan po siyang may gawin siya upang siya'y maligtas o makamtan ng kaligtasan.
And all religions across the world give people something they think is action that God requires.
At ang mga ang o ang lahat po ng relihiyon sa buong mundo na nakikita po natin o nalalam na, alam natin ay nire-require po or sinasabi po sa mga tao na kailangan may dapat tayong gawin upang makamta ng kaligtasan.
Some people think we need to do good things to obtain salvation.
Marami pong tao, may ibang tao na iniisip na kailangan po natin gumawa ng mabuti upang makamta ng kaligtasan.
Some people think we need to be baptized to obtain salvation.
At marami pong nag-iisip na kailangan tayong mabautismuhan upang makamta na ang kaligtasan.
Other people think we need to do something like work of penance or to kind of attract God's attention to show I'm sorry for my sin.
Marami pong nag-iisip na kailangan po nating gumawa ng penitensya sa ating sarili o saktan ng ating sarili upang mapatawad po at mapatawad tayo ng Diyos at makamta ng kasalanan.
But this verse is telling us that we don't have to do anything really but cry for salvation.
Ngunit ang bersikulo pong ito ay sinasabi na hindi po natin kailangan gumawa ng mga iyon. Ngunit ang kailangan po nating gawin ay tayo po'y umiyak sa Diyos para tayo'y maligtas.
It says at the beginning of verse number two that I have heard you. In other words, the person is asking and God hears.
At sa titingnan po natin sa unang mga salita sa verse 2 ay sinasabi po niya iyon sapagkat sinabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan.
And someone may say, well, if all I have to do is ask, well, then why can't I not ask after I die?
So kung isipon po natin kung ang gagawin ko lamang ay humingi o mag ask or humingi ay bakit hindi ko ito gawin bago ako mamatay?
But the verse is telling us that there is a time to ask.
Ngunit ang verses ko po ay meron po sinasabi na meron pong oras na kung saan kailangan tayong humingi.
The time is not later after I die, but now is the accepted time.
At ang oras pong iyon ay ang bago ka mamatay o ikaw na ay namatay nga. Ngunit sinasabi pong ngayon na ang oras.
So the importance of this matter is amplified because God says now is the time of salvation. The action required is now.
Kaya ang importansya po ng bersikulo po ito sinasabi na pinag-uukulang niyang pansin na ngayon na ang oras ng kaligtasan.
There is a verse in Romans chapter 10 and verse 13 that says, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."
At meron pong verses na makikita po natin sa Romans 10:13 na ang sino man pong tumawag sa Diyos ay siya ay maliligtas.
So, if the action, according to the verse, is I just have to ask or call upon God, then that's quite simple.
Kaya po kung ang dapat lang natin gawin ay humingi sa Diyos, ay ito po ay napakasimple.
So, why wouldn't I look after this now in life? Why leave it?
So ang tanong po, bakit hindi po natin na nais pagkukulang pansin ito ngayon? Bakit natin to hinahayaan?
This matter is simple for us now, but it's impossible if we leave it to after death.
At itong bagay na po ito ay napaka simple para po sa atin. Ngunit ito po ay importante pagkatapos ng ating kamatayan.
Well, someone might say, how could it be so simple if it's so important? How could it be so simple?
Sabi po, maaaring masasabi po niyo sa inyong sarili, bakit napaka ito'y napaka simple kung ito ay importante?
Well, the answer is given at the last verse of the previous chapter, 2 Corinthians 5, verse 21, tells us how God can accept us and show us grace. And so we'll ask Teresa to read verse 21.
5:21?
Yes.
So, ang kasagutan po ay sa makikita po natin sa 2 Corinthians 5:21. Yaong hindi nakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos.
The reason we can ask for salvation and receive it from God now is because Christ took our place.
Kaya ang rason po, kaya tayo po ay maaaring humingi na sa Diyos ng kaligtasan dahil ang Diyos po mismo, ang Panginoong Hesukristo, ang umako ng kasalanan ng lahat.
In those verses, the Bible is telling us that God is actually ready to receive everyone in the world to himself because of what Christ did.
At sa verses na po ito ay sinasabi po na ang Diyos po ay handa na natanggapin ang lahat ng taong nais tanggapin siya dahil sa kanyang anak, na bugtong na anak na ibinigay niya ang sarili para sa mundo.
And he does that one person by one person by one person at a time.
At ginagawa po ito ng Diyos na sa bawat isa. Ito po ay personal. So, ito po ay kanyang ibinibigay sa bawat isa ng may oras na pinag-uukulan.
So basically, 2 Corinthians chapter 6, verse 2 that we read is telling us that when a person asks and believing they'll receive it, God will save them.
So, ito po ay napakasimple na kung ang tao po ay humingi ng kapatawaran at kaligtasan, ay ang nais po lamang niyong gawin ay ito po ay tanggapin.
So, the real action that is required was finished by Christ.
Kaya nga po, yes sir. Kaya po ang gumawa nito ay ginawa na po ng Diyos. Ito po ay ginawa ng Panginoong Hesukristo.
He gave himself and took my place so that I can be saved, forgiven.
At ito po, ibinigay niya po niya ang kanyang sarili at inako ang aking kasalanan upang ako po'y mapatawad sa aking pagkakasala.
God has accepted what Christ did on the cross of Calvary as enough to save you and I, everyone in the world.
At ang Diyos po ay tinanggap niya na po ang inaring ganap ng Panginoong Hesukristo, ang ginawa niya sa krus, at tayo po ay kanya pong tatanggapin. Maging kami po na nakikinig na nandito.
So my third point then is that it is a time of acceptance, a time of grace.
At ang pangatlong punto ay ito na ang oras para tanggapin. It is the time of acceptance. Yung ito po sa Tagalog po ay oras para tanggapin.
God can accept me even though I have sinned Because Christ died for me.
At ang Diyos po ay ako'y tatanggapin niya kahit ako po ay makasalanan dahil ang Panginoong Jesucristo po ay namatay para sa akin.
He was made a sin offering or sacrifice for me that God can accept.
And siya po ay ginawang kasalanan or inako niyang kasalanan po natin upang tayo po ay katanggap-tanggap sa Diyos.
So just to review our three simple points. Number one, it's a time of attention. We need to pay attention to this now in this life.
So ang una po nating punto ay ito ang oras na kailangan pang pag-ukulan ng pansin. Sabi po, ito na, narito na, ngayon na.
Secondly, it is a time of action.
At ang pangalawa po, ito na ang oras para umaksyon o tanggapin.
Christ has taken the action, he has finished all the work, and I need only call, believe on him to receive the blessing of salvation.
At ang Panginoong Jesucristo po ay inari niya ng ganap o gumawa na ng aksyon. At ang kailangan po lang natin ay ang tanggapin siya at tumawag sa kanya.
And thirdly, it is a time of acceptance. God can show me grace and give me the blessing because Christ took my place and saved me.
At ang pangatlo po ay ang oras para tanggapin. At ito po ay ang grasya ng Diyos na tanggapin at dahil po'y binigyan ng grasya ng Diyos para tanggapin ang kaligtasan nito dahil siya po ay namatay para sa atin.
Don't you think it would be nice to be able to live the rest of your life knowing that God will accept me now and to heaven forever?
At hindi po ba nyo naisip na napakagandang pakiramdam o napakagandang isipin na ang Diyos po ay inari ng lahat at ako po ay hindi na po mapupunta sa impyerno ngunit ako po ay handa nang mapunta sa walang hanggang buhay at ang lugar na ito ay sa piling ng Diyos na ating Ama at na ating Panginoong Jesucristo ay sa kanyang kaharian na ang tawag po doon ay ang kalangitan.
That can happen today because Christ died for me, took my place, so I
at ito,
can...
I'm sorry, Kuya. At ito po,
sorry.
At ito po ay kailang ay maaring mangyari sa araw na ito dahil nalaman po natin na ang Panginoong Jesucristo ay ginawa niya na ang lahat para sa atin.
So just as we close, we're going to read 2 Corinthians 6 and verse 2 again. For he saith, I have heard thee in a time accepted, in a day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
At ating pong basahin muli ang 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan.
Now we'll pray. Our Father, we just briefly commit the Word of God to Thyself and thank Thee for the stating of its truths, and we thank Thee for the simplicity of salvation. We would pray that someone will hear the message from God and give this the attention it requires even now to recognize the action is all done and God can accept us and save us today through Christ. We would pray that someone will take this in as we give thanks for it. In the name of the Lord Jesus, amen.